Mám tady takový papírek. A jsem si vypisoval, co za všechny různé kauzy jsme v letošním roce sledovali vedle domu otce Faderhuset. Jsme se věnovali sankcím a jejich nefunkčnosti, spywareu vlastně i v posledních týdnech a měsících. V rámci OCCRP jsme publikovali Narcofiles, Cyprus Confidential. Měli jsme v redakci projekt Komu patří Česko, věnovali jsme se i dezinfoscéně. Bylo toho vlastně docela dost.
To je právě krása té práce, že každý se zaměřuje na nějakou svoji oblast a je úplně úžasný pozorovat, čím jako s jakýma tématama ty novináři chodí, jaký jsou nový přístupy, jak třeba zjišťovat informace, nebo jak se na ty události dívat třeba v nějakým jiném světle nebo jiném kontextu. A to je prostě úplně parádní.
Zastupující šéfredaktorka Zuzana Šotová.
Dobrý den.
K dobré mediální praxi patří na konci roku bilancovat. Jsme investigace.cz, Centrum pro investigativní žurnalistiku, a tohle je poslední letošní odposlech. Jsme rádi, že jste tu s námi, a pokud zůstanete až do konce, uslyšíte skoro celou redakci.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest
leak. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Vydavci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
No, Zuzko, ty jsi od srpna zastupující šéfredaktorka. Znamenalo to nějakou změnu pro tvoji práci v investigaci?
No, znamenalo to velkou změnu. Znamenalo to, že už si jenom nehledím svoji práce jako novináře, ale zároveň hledím na práci všech ostatních jako novinářů. Takže jsem se trošku překoordinovala do polohy nějakého jako editora, trochu možná manažera, a novináře už míň.
Co tě v letošním roce z tvých kauz, ale možná i z kauz kolegů nebo z kauz UCCRP nejvíc překvapilo? A je vůbec něco, co může ostřílenou investigativní novinářku překvapit?
Určitě je. Mě asi nejvíc překvapilo, protože je to věc, která vlastně je trošku jakoby mimo záběr běžný práce, tý finanční, ekonomický kriminality, korupce. Tak vlastně, když nás oslovil dánský novinář z deníku Jyllands Posten s tím, že se do Česka přestěhovalo dánské náboženské hnutí, které má dost kontroverzní pověst i kvůli tomu, že má mít dost drsnou výchovu dětí, včetně fyzického trestání, a že se do Česka přestěhovali kvůli tomu, že tady je legální být děti. To byl jako doslova úvod naší spolupráce, která potom pokračovala i s kolegyní Mahulenou. A tak to byla věc, která mě překvapila. Ale obecně mě hrozně baví vlastně pozorovat, jak se i třeba mladé novinářky, které jsou relativně nově v redakci, tak se vyvíjí, a vlastně baví mě obecně ta spolupráce, ať už s kolegy, kteří jsou tady v investigaci, nebo s kolegy ze zahraničních médií, protože každý na tu věc kouká nějak trošku jinak, každý zná jiné věci, má jiné kontakty, má jiné zkušenosti, tak to je podle mě ta úplně jako nejzábavnější část té práce.
Zuzana Šotová, díky.
Děkuju a hezké svátky.
A ve studiu je teď se mnou Josef Šlerka. Josefe, zaznamenal jsi na dezinfoscéně nějaké zábavné proroctví na příští rok?
Hele, já se přiznám, že v posledních týdnech jsem dezinfoscénu trošku jako vypustil, protože jsem byl tak pohlcený tématem umělé inteligence a hranic toho jejího zneužívání, že jsem na chvilku dal všem konspirátorům a dezinformátorům vale, takže vlastně vůbec nevím.
Jaký to je nezabývat se dezinfoscénou chvíli?
Úlevný. Protože když jako vlastně denně sleduješ, co se píše za šílenosti, tak i když seš poměrně odolnej, tak tě to časem unaví a opotřebí.
Vzpomeneš si, jestli něco jako proroctví na té dezinfoscéně dřív si viděl, tě pobavilo?
Ono je to spíš tak, že proroctví různý jako Sibily a podobně a slepý vědmy jsou takový jako folklorní součást toho prostoru. Ale ona, ta dezinformační scéna, je mnohem pestřejší. Jako kdybychom si ji představovali, že všichni unizóno píšou to samý, tak to by byla velká chyba, protože ty tam máš jeden velký blok různých serverů, který se věnují spíš pro kremelským narativům a často kombinuje třeba s nějakou formou antisemitismu, tak ty se nějakých proroctví moc jako nedopouštějí. Vedle toho tam máš ezosvět, ve kterým se rozebírá, kde jaká pyramida, tam se daleko častěji setkáš s těma proroctvíma. A vlastně fakt záleží na tom, jaký druh konspiračních serverů tě zajímá.
A kdybys teď s odstupem, který ti vytvořilo několik týdnů zabývání se AI, kdyby si zavzpomínal na loňský rok, co tě taky nejvíc překvapilo na dezinfoscéně?
Asi popravdě řečeno nic. Jo, jako já se tomu problému věnuju od ruský anexe Krymu, což je 9 let, příští rok máme výročí. A vlastně člověk vidí, jak se to jako stabilizuje, je to takový pořád jako stejný. Blížej se americký volby, takže roste podíl příběhů o Donaldu Trumpovi. Válka na Ukrajině pokračuje bezútěšně, přibývá, že samozřejmě čím dál tím víc textu podporující ten prokremelský způsob, jak celou tu věc vidět. Ekonomická situace v zemi je trošku neutěšená, takže i tohle je téma, který se často vrací. A samozřejmě pořád se vrací jako leitmotiv COVID, protikovidové opatření a vakcíny. A tohle se tak jako promíchává dohromady. Měli jsme prezidentské volby, tak to bylo, že období zmanipulovaných videí s Petrem Pavelem a debat o tom, jak nás zavleče do války, což bylo způsobené tím, že ta dezinformační konspirační scéna, to slovo dezinformace se snažím používat velmi opatrně, si přála rozhodně vítězství někoho jiného než Petr Pavel. Ale vlastně tam není nic takového, co by si člověk řekl, wow, to jsem už dlouhou dobu jako neviděl. V tomhle roce to, co bylo pro mě zajímavé z tohohle pohledu, bylo ale něco jiného. Zaprvé jsme dělali velký projekt, který se týkal Telegramu, takže jsme ukazovali, jak velký a důležitý je Telegram a jak je v té střední a východní Evropě propojený, obzvlášť na německé informační zdroje. A potom jsme dělali taky poměrně podrobný rozbor Newsfrontu pro ruského serveru v rámci V-Squareu. Na tom projektu já jsem se podílel minimálně, spíš jenom jsem byl u jeho začátku, ale ten ukázal, jakým způsobem jazykové mutace Newsfrontu fungují v jednotlivých zemích. To bylo vlastně nesmírně zajímavý. A asi nejzajímavější byl rozhovor s Adamem Smataníkem, který jsme publikovali na jaře tohoto roku, což byl člověk, který dlouhou dobu psal pro jeden slovenský konspirační server Zeme a Vek a popisoval dráhu od toho, kdy přichází psát pro server, o kterém si myslí, že mu umožní líp a podrobně se věnovat tématům, které spolu toho mainstreamu jsou okrajové. Postupně vidí, jak se ten server mění až po ten okamžik, kdy tam došlo k úniku nahrávky a jednání s ruským velvyslancem o přímé podpoře. A to byl vlastně nesmírně zajímavý výstanhle ten rozhovor, protože to byla poměrně upřímná zpověď člověka, který prošel nějakou cestu a možná čtenářům dala nahlídnout do toho, že i lidi, kteří jsou jako normální, můžou nějakým způsobem do toho spadnout a je poměrně těžký tam tuď odejít.
Tak jo, poslední otázka. Myslíš, že v příštím roce se budeš v investigaci zabývat spíš AI a testováním jejich hranic, nebo spíš konspirační scénou, nebo to necháváš ještě ve hvězdách všechno?
Jak hezký proroctví, že bych dal, jo. A já si prorokuju, protože teď ten projekt spouštíme, že v příštích 6 měsících se budeme hodně věnovat s kolegy právě z těch dalších zemí problému videoobsahu a obzvlášť pro kremelského dezinformačního, ale taky konspiračních a různých dalších, nejen na Facebooku, ale především na YouTube a taky na TikToku. Takže to je plán pro příštích 6 měsíců. Doufám, že AI nám v tom pomůže, ale myslím si, že nakonec to stejně skončí tím, že si ty hodiny videí budeme muset pouštět sami. Takže už jsem si nakoupil spoustu třezalkovýho čaje a budu doufat, že mě to nechá duševně neporušenýho.
To hodně štěstí.
Děkuju.
Josef Šlerka, Josefe, díky.
Já děkuju. A všem posluchačům bych chtěl popřát hezký svátky a i když to letos bude krátký, tak aby to bylo o to intenzivnější.
Kami, tak teď jsem se od tebe dozvěděl, že tvojí největší ambicí svého času bylo stát se investigativní novinářkou. Jaká je tvoje největší ambice teď, na konci roku 2023, v investigativní novinařině?
Já myslím, že je to pořád se zlepšovat. nasávat vědomosti, které vím, že můžu získat, ať už je to od Pavly, ať už je to od dalších kolegů. Nasávat to jako houba a užitkovat to ve svých dalších kauzách.
Co za téma tě nejvíc zajímá?
Mě upřímně hodně baví offshore struktury v daňových rájích a obecně schovávání majetku v těch státech, ve kterých to není třeba až tak transparentní. Ona je takový pucle. Člověk obdrží nějaký dokumenty a ty si to z toho musí poskládat a vytvořit nějakou hypotézu a když se mu ta hypotéza potvrdí, tak je to vlastně hrozně nějaký spokojivý pocit.
Letos jsi z offshore docela užila.
Jo, letos jsem se do nich ponořila víc i v rámci Kompací Česko, tam jsem řešila napojení České pošty na offshory a i potom v případě Ferdinanda Iberala, Davida Michala a Ivo Rittiga, je to tak?
Kami, kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo využívá offshoreové struktury k tomu, aby halil svůj majetek anebo danil mimo Českou republiku zisky, které má tady. Máš pro ně nějaké novoroční předsevzetí?
Já myslím, že každý z nás má to svědomí svoje a není úplně na mě, abych tady nějak moralizovala nebo poučovala nebo vzkazovala někomu něco.
Teď je tady se mnou Kristýna Weinbender. Kristýno, ahoj.
Ahoj.
Jsme na konci roku 2023. Jaké máš pocity ze světa?
Já bych řekla, že docela depresivní, protože já se hodně věnuju tématům spojeným s posovětským prostorem a vlastně, co se týká posovětského prostoru, konkrétně Ruska, Ukrajiny, tak víme, že válka pořád trvá, nevidíme její konec a všechno, co je s tou válkou spojeno, má nějaké důsledky nejenom pro ty země kolem Ruska, ale i pro Evropu.
A co je tvojí snahou jako novinářky? V čem spatřuješ smysl svojí práce?
Mně se hodně líbila fráze, kterou jednou pronesla jedna hodně známá ruská novinářka z Nové gazety, Elena Kostyuchenková, která v nějakým rozhovoru řekla, že je profesionální svědkyně. Že vlastně její cíl je prostě zaznamenávat skutečnost, svědčit o tom, co se stalo. A pravděpodobně teprve po uplynutí nějakého času pochopíme, jakou roli ta skutečnost, kterou jsem popsala, hrála v celkovém obrázku. Takže si nemyslím, že teďka na konci roku dokážu pochopit, co ty kauzy, na kterých jsem pracovala, jakou roli mohou hrát do budoucna.
Ty jsi letos v rámci práce pro investigaci CZ jsi se setkala s celou řadou lidí, ať už to byli kolegové novináři třeba z jiných zemí a podobně, tak ale také jiní respondenti. Jaké setkání pro tebe bylo letos nejpodnětnější?
Já se strašně ráda setkávám s někým, kdo je mimo bublinu. Asi nejpodnětnější setkání byla s lidma, který nepochází z mýho nějakého blízkého kruhu nebo vůbec oboru žurnalistiky nebo vlastně vůbec, řekneme, nějakého intelektuálního prostředí, ale spíše právě s lidma, co mají život, který je hodně spojený s nějakým, ať už dezinformačním prostředím nebo prostředím zločinu. Jeden z největších dojmů ve mně zanechal můj respondent z kauzy o převaděči. Bylo to hodně zajímavé se podívat na celou právě probíhající válku a na celou světovou politiku očima člověka, který vydělává pomocí převádění ukrajinských mužů do Evropy. A podobné pocity jsem měla, když jsem pracovala na článku, který jsem věnoval Čechům, kteří touží se odstěhovat z České republiky nebo se odstěhovali do Ruska, protože jsou přesvědčeni o tom, že západní ideologie je nějakým způsobem omezuje, bere jim svobodu slova a vlastně si přáli najít tu svobodu právě v ruském prostředí a podporovali politiku Putina. A bylo zajímavé komunikovat s některými z těch respondentů a zjišťovat, co je jejich pohled na současnou politickou situaci, ale i celkem na nějaké obecné hodnoty toho, co je dobrý život, co si člověk přeje v životě a tak dále. Takže to byl poměrně zajímavý zážitek. Co se týká setkání s někým, koho úplně obdivuju, tak asi největší zážitek pro mě byl právě Elena Kostyuchenková, kterou jsem potkala na konferenci ve Švédsku. A vzhledem tomu, že jsem jako novinářka, dá se říct, vyrůstala na jejich textech a jejich reportážích, tak pro mě to byl velký, silný okamžik konečně potkat někoho, koho tak obdivuju.
Tak říkal jsi, že svět je na tom špatně, ale já vidím, jak záříš při vzpomínkách na ty setkání. Máš nějaké přání pro naše posluchače, nebo pro redakci, nebo pro sebe do nového roku?
Já už jsem vlastně teďka předevčírem asi psala na svým Twitteru, že bych si přála, aby další rok byl stejně náročný jako tenhle. To by znamenalo, že bychom pracovali na spoustě kauz, dostávali bychom spoustu tipů na investigativní zkoumání a já mám strašně ráda ten pocit, kdy vlastně mám tipu více než pracovního času, takže vím, že pořád mě čekají další a další věci. To je stejný pocit jako třeba s knížkama, když člověk má pocit, že má zásobu dobrých knih, takže až si dočte tuhle, tak ještě má spoustu dalších, které ho čekají v budoucnosti. Tak úplně stejně to mám s těma kauzama, že vím, že mám tam takovou truhličku plnou skvělých příběhů, která na mě čeká, takže přeju si, abych dostávala i nadále zajímavé tipy od svých čtenářů.
A posluchačů, to je výzva i vám.
Je to tak.
Kristýna Weinbender, Kristý, díky.
Děkuju a přeju všem hezké svátky.
Posloucháte rádi naše podcasty? Od září pro vás kromě odposlechu a databutiku točíme také audiočlánky a páteční zprávy ze světa organizovaného zločinu. Najdete nás ve své podcastové aplikaci. Audiočlánky investigace.cz a ze světa investigace.cz.
My tu máme dneska bilanční podcast odposlech poslední v letošním roce, v roce 2023. Když řeknu fundraiserka, je to správné pojmenování pro tvou pozici v investigaci.cz?
Já myslím, že jo, že jsem hlavně fundraiserka. Dělám ještě k tomu spoustu dalších věcí, ale on každý v investigaci dělá kromě svojí hlavní práce ještě spoustu dalších věcí.
Veronika Divišová, Veru, ahoj, vítej tady v odposlechu poprvé za tu dobu, co máme tohle šedé studio.
Ahoj.
Jak hodnotíš letošek na poli investigativní žurnalistiky, kterou jsme dělali v investigaci.cz? Byl to dobrý rok?
Určitě, byl to dobrý rok, velmi zajímavý. Přinesli jsme některá úplně nová témata. Zabrousili jsme dokonce do sportu s příběhem o autoklubu. Tam jsme získali taky úplně nové publikum, což je hrozně fajn. Interakce s úplně novým typem publika, to je vždycky zajímavá zpětná vazba nová. Ale kromě autoklubu jsme přinesli taky zajímavý nadnárodní kauzy. Cyprus Confidential, hodně zajímavý, taky kauza Narcofiles, příběh o hackerovi, který pomohl narkobaronům nabourat se do počítačových systémů v přístavech. Nesmírně zajímavý a vzrušující. A spousta dalšího samozřejmě, i další příběhy obcházení sankcí. Leco z dalšího zajímavého.
Je vzrušení to, proč jsi v redakci investigace.cz?
Já myslím, že jo, respektive já beru vážně to, co děláme. Myslím si, že přinášíme příběhy, které nekopírujou to, co se člověk dočte v jiných médiích. Je to opravdu nový, je to zajímavý a to mě pořád motivuje.
Já vnímám práci investigativního novináře trochu jako boj s organizovaným zločinem, rozhodně tady na půdě investigace.cz. Jestli to vnímáš taky tak, komu se dařilo letos víc, organizovanému zločinu nebo novinářům?
To je zajímavá otázka. Nevím, jestli mám až takovej přehled, abych mohla zodpovědně říct, jak si která strana vede. Mně se zdá, že jsme organizovanému zločinu opravdu v patách. Ale jsme jim v patách díky tomu, že pracujeme se spoustou zajímavých zahraničních novinářů. Sami jenom odsaď z České republiky bychom to nezvládli. Já jsem se zmiňovala o zajímavých kauzách, které jsme přinesli a právě třeba kauza Narcofiles skvěle ukazuje, jak jsme my jako novináři dokázali odhalit, že se skupiny organizovaného zločinu zase posunuly o kus dál. Že zase se naučili něco novýho, zase vyzráli na některé překážky, které jim kladou třeba různé státní instituce a podobně. My jsme na to přišli, my jsme ten trend odhalili, popsali jsme ho, ukázali jsme ho. Takže kdybych měla soudit na základě tohohle rozsáhlého projektu, tak bych řekla, jsme jim v patách.
Co bys popřála redakci do roku 2024?
Úplně nejvíc bych redakci Investigace.cz popřála hodně čtenářů. Ty čtenáři, to je fakt náboj. Čtenářů a posluchačů, pozor.
Děkuji.
Ty zpětné vazby jsou skvělý a jsou strašně zajímavý a opravdu mám radost, když vidím nějaký komentáře, ať už na sociálních sítích nebo i e-mailama nám chodí komentáře. K podcastům na Spotify se dají přidávat komentáře a ty zpětné vazby jsou strašně fajn, ať už jsou jakýkoliv. A já bych přála Investigaci hodně posluchačů, hodně čtenářů a hodně zpětné vazby.
Veronika Divišová, díky a naslyšenou příště.
Taky díky. A chtěla bych popřát všem našim čtenářům a posluchačům, ať si odpočinou, ať naberou sílu, hodně klidu, hodně pohody do konce roku.
Já jsem byla na praxi v jiném médiu a stalo se tam něco, co si myslím, že z novinářského hlediska není moc košer, a řekla jsem o tom šéfce katedry mediálních studií a žurnalistiky v Brně, kterou jsem studovala, a ona mi říkala, že spolu najdeme jinou redakci, kde bych mohla se třeba uchytit nebo pro kterou bych mohla pracovat. A pak jsme společně našli Investigaci, tak jsem oslovila Pavlu Holcovou a ona řekla, že můžu přijít na stáž.
Ve studiu Odposlechu je teď Barbora Šturmová. Baro, ahoj.
Ahoj.
Baro, ty jsi v Investigaci od února, kdy jsi nastoupila jako stážistka, teď jsi řádná členka redakce. Je něco, co tě, když jsi učila tu investigativní práci, překvapilo?
Mě nejvíc překvapilo, že spousta informací je dostupných z veřejných zdrojů. Že člověk nemusí tolik hledat různé informátory a zdroje jako v úzovkách zvenčí, ale že spousta věcí je zjistitelných jenom od počítače. I když je samozřejmě dobré, když si k tomu najdeme nějaký další zdroj.
Jaký máš plány v Investigaci na příští rok?
Já bych se teď chtěla zaměřit na environmentální témata.
A už máš něco rozpracováno?
Mám.
Ale ještě je to tajemství.
Ještě je to tajemství.
Jaroslav Formánek je editor Investigace.cz. Jardo, vítej v Odposlechu.
Děkuji za pozvání.
Editorovýma rukama projdou takřka všechny články, které publikujeme, a předpokládám, že se s jejich obsahem často seznámíš až ve chvíli, kdy je dostaneš pod ruce. Vzpomeneš si za letošek, co tě z těch článků nadzvedlo tematicky, co si nečekal, co tě překvapilo, co tě naštvalo nebo potěšilo?
Tak mimo takové ty běžné témata, které jsou často publikovány v Investigaci, to jsou takové to praní peněz, jo, a drogy, nebo obchod s narkotiky po celém světě a organizovaný zločin, tak mi se osobně líbily reportáže z Česka. Výborná věc byla, to dělali holky Zuzana a Mahuléna, a bylo to o dánské sektě, která tady žije v takových podivných podmínkách, nikdo od nich nic neví, údajně podivně vychovávají děti, a hlavně je to taková utajená organizace. Takže to si myslím, že to bylo i takové osvěžení pro to, co normálně publikujeme. Pak to byly velice dobře napsané texty. Pak se mi líbil taky text od Anny Čápový od Autoklubu. Jak jsem říkal, bylo toho spousta.
Co si myslíš, že je poslání Investigace.cz?
To, co je napsáno, je na těch úvodních webových stránkách. Odkrývat věci, o kterých se moc v Česku nepíše. Ať už je to ten mezinárodní organizovaný zločin, pronikání podivného ruského kapitálu do Česka, praní peněz přes Českou republiku. Takže poslání vidím v tom, jak jsou to trochu jako malé noviny, tak zároveň dělají takovou mouřenickou práci. Jsou to věci, které se dotýkají České republiky, které jsou důležité a o kterých se tady moc nemluví nebo nepíše. Píše se o nich a mluví v okamžiku, když obyčejně my něco publikujeme nebo něco přijdeme, co tady rezonuje potom.
Co by si přál v Investigaci a pro Investigaci v roce 2024?
Tak, aby práce pokračovala stejným tempem a měli jsme dobrý, zajímavý témata, to je asi tak všechno, protože jinak se týče kolektivu, to jsem spokojený, ten je bezvá. Tady nepanujou třenice nebo nerváky a stresy jako v jiných redakcích, což jsem zažil. Ohledně té práce jenom to, aby to byly zajímavé témata, aby se třeba ještě zvýšila čtenost.
Jaroslav Formánek, Jardo, díky a naslyšenou příště.
Děkuju, taky hezký svátky.
Proč děláš v investigaci?
Mě jako by vždycky vadilo, když jsem viděla, že se děje něco špatného. Já jsem se připadala bezmocná v tom smyslu, že nemám vlastně žádný vliv s tím cokoliv udělat a nemám ani žádnou platformu, jak na to zkusit upozornit. A líbí se mi právě, že tohle investigaci děláme, že upozorňujeme na důležité věci, které nejsou úplně v pořádku. Takže mi to přijde jako taková společenská odpovědnost, novinářská ta práce.
Redaktorka investigace.cz Mahulina Kopecká. Mahu, vítej v předvánočním odposlechu.
Ahoj.
Předpokládám, že tvoje největší dobrodružství letošního roku byla kauza Dům otce.
Jo, řekla bych, že to byla nejvýraznější věc, na které jsem letos pracovala.
A co ti v tom utkvělo v paměti? Na co nezapomeneš?
Na mě hodně silně zapůsobilo, když jsem se připravovala na cestu s dánskými novináři do severních Čech, tak jsem sledovala videa vůdkyně téhle náboženské skupiny a všimla jsem si tam skupiny dětí, která v jednom tom videu zpívá. A z nějakého důvodu to na mě silně zapůsobilo, protože jsem si začala představovat, jak ty děti asi vyrůstaly, v jakém prostředí asi vyrůstají teď. A potom, když jsme jeli do těch míst, kde ta dánská skupina přebývá, tak jsem tam potkala jednoho chlapce z toho videa a to pro mě byla hrozně silná a vlastně jako smutná chvíle, když jsem ten osobní zážitek konfrontovala se všemi těmi obviněními, které jsem četla a které dánské úřady vznesly proti té skupině.
Bylo to silný?
To bylo hodně silný.
Bez vadíky, Mahu, tak naslyšenou příště.
Tak hezký svátky. Ahoj.
Marie, vítej v odposlechu.
Ahoj, dobrý den.
Marie Vichtrlová je vedoucí redakce investigace.cz. Marie, kdy jsi letos cítila největší hrdost na redakci?
Pro mě vlastně byl asi nejlepší moment, když jsme dostavili tady tohleto studio, kde teď sedíme. A samozřejmě jsem byla hrdá, když Lukáš s Nikolou dostali novinářskou cenu a když Pavla dostala Allard Prize.
Takže to byl dobrý rok.
Já myslím, že letos byl dobrý rok, že se nám podařilo posílit redakci. Vlastně jsme nabrali nový redaktory, nabrali jsme vás, tebe s Jirkou, do podcastů.
Teď jsi mě úplně zveřejnila a odhalila. Marie, ty jsi vedoucí redakce investigace.cz. Ptáš se sama sebe někdy na smysl svojí práce?
Ptám se velmi často na smysl svojí práce.
A umíš si odpovědět?
Myslím si, že to je hrozně komplikovaný. Přijdu ráno do práce, uvařím kafe. Podívám se, jestli jsme vydali věci tak, jak jsme je měli vydat.
A myslím, že celá redakce tě vnímá jako úplně nepostradatelnou součást redakce a nedokáže si svoji práci bez tebe představit.
Já si neumím představit svoji práci bez celý té redakce.
Tak to je symbioza. Ty jako vedoucí redakce by si mohla dovolit za celou redakci vznést nějaké novoroční předsevzetí.
Já bych si přála, aby investigace pořád držela tak vysokou laťku v kvalitě práce, kterou odvádíme.
A ve studiu je teď Hanka Čápová. Hanko, ahoj, vítej.
Zdravím všechny a tebe zvlášť.
To jsi hodná. Vítej v tomhle předvánočním, lehce bilančním odposlechu, lehce anketním odposlechu, kde pokládám banální otázky. Jsi připravena?
Uvidíme.
Ty jsi se letos hodně zabývala projektem Komu patří Česko a dalším českým tématům. Máš na to odpověď?
Komu patří Česko? Netroufám si říct vlastně. Trošku jsme se v tom hledali. Začali jsme tím, že jsme hledali majitele hodně nemovitostí, u kterých je to třeba překvapivé, nebo tam cítíme nějaký příběh. Z toho pak několik příběhů vzniklo. Já jsem třeba psala Družstvo Krušnohor a musím říct, že jsem byla překvapená tím, co je s družstevním vlastnictvím možné dělat, protože pan Ryba, dlouholetý, ať už přiznaný nebo nepřiznaný šéf Krušnohoru, dokázal peníze družstevníků využít pro svoji volební kampaň. Například za peníze družstevníků vycházel časopis Krušnohor a ten v předvolební kampani propagoval hnutí, které bylo s Krušnohorem spojené, nebo byli v něm činovníci Krušnohoru. Tak když se dostali na radnici, tak přihráli družstvu městské byty, čím se Krušnohor zase zvětšil a bylo to pro mě nečekané, co na severu najdu.
Ty jsi jedna z našich nejzkušenějších novinářek.
Myslíš nejstarších?
Ne, nejzkušenější. Přesto od tebe opakovaně teď slyším slovo překvapení. To znamená, že tenhle rok byl plný překvapení, anebo je překvapení něco, co tě na téhle práci baví?
No já vlastně vždycky hledám nějaký příběh, který je podložen třeba čísly nebo nějakými daty a nejsem spokojená, dokud tomu aspoň nějak trošku nerozumím těm souvislostem a nějakým, řekněme, motivacím lidí. Mám vždycky radost ze dvou věcí, když ten příběh se začne rýsovat, když tomu začnu rozumět a vím, na co se ptát těch, kterých píšeme. A pak mám radost ze zpětné vazby, protože svým respondentům často články posílám, aby se podívali. Vždycky jim píšu, podívejte se, jestli tam nejsou nějaké nesmysly. A když ten, kdo to čte a o kom to vlastně z části je, řekne ne, takhle jako si myslím, že to je, tak to je velká odměna, že nejsem úplně mimo.
Co by si přála v rámci investigace v příštím roce? Máš nějaké přání novinářské?
To přání je vlastně jako banální, jak jsi říkal na začátku. Já si přeju, aby ty texty budily nějakou reakci. Je vlastně příjemnější, když někdo hrozí soudem nebo píše hanlivé maily, než když ten text zapadne bez povšimnutí. To znamená, přála bych si reakci na texty.
Ještě by si mohla přát banálněji, že by nebylo o čem psát, protože by svět byl v pořádku.
Z toho jsem vyrostla.
Já možná ještě ne. Hanka Čáková, Hanko, díky moc.
Já děkuji a přeji krásný konec roku i začátek toho dalšího roku.
Tak a to už je z dnešního odposlechu vše. Je to poslední letošní odposlech, který jsme pro vás připravili. Příští týden odposlech nevydáváme, ale bude to pro vás příležitost si proposlouchat náš archiv. Doufáme, že jste si všimli, že součástí týmu investigace je od září také posílená audiosekce, jejíž součástí jsem já, Petr Gojda, a také, a tady už se mnou ve studiu, je Jirka Slavičínský. Jirko, ahoj.
Ahoj, Petře.
Možná, že nám jako moderátorům od poslechu přísluší uvést a uzavřít každý díl. Ten dnešní uzavřeme přáním.
Já bych popřál našim posluchačům, aby měli radost ze všeho, co dělají a aby měli radost z lidí, které potkávají a taky, aby je bavilo poslouchat náš podcast.
Hezké svátky a naslyšenou v novém roce.
Mějte se pěkně. Thank you.